habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waafid isniina bisha agoostan ay ku dheegan tahay toddoba sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan karaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysigii ku saabsan gulufka milatari ee dowladda soomaaliya diyaarinayso ay ka dhannaa kooxda al-shabaab.
waxaan idiin cadaynayaa in madaxweynuhu muddo joogi doono caasimada galmudug qeybta soomaaliyeed, halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee al-shabaab looga faraynayo guud ahaan soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waan idin hayaa faahfaahin ku saabsan heshiiska kalluumaysiga ee soomaaliya ay u cusboonaysiisay kalluumaysatada china.
waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan. waxaa kaleenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay lafteeda haddaanu intaa ka hadalno in market weyn iyo waxa la process center iyo cold storage waxa la yiraahdo oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. sarkaal sare oo itoobiyaana ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka gobolka maxarada inay isku dayayaan inay afgembiyaan dowladda federaaliga etoobiya iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaalo keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. dagaalada u dhexeeya maleeshiyada faano iyo ciidamada qaranka ayaa weli sii socday dhammaadkii toddobaadka. dadka degan gondar, magaalada labaad ugu weyn gobolka maxarada, ayaa sheegay in hub culus oo bilowday axaddii ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimadii isniinta maanta. dagaalka ayaa dulwalo noqday xaalad amni oo ah midda ugu daran etoobiya tan iyo markii dagaalkii sokeeyey ee gobolka tigray oo dirsilaa gobolka maxarada uu dhammaaday bishii noofembar. tamasgan tirune oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka etoobiya, kaas oo loo xil saaray in uu la socdo fulinta xaaladda deg deg ah, ayaa qireen maleeshiyaad ay qabsadeen magaalooyin iyo deegaano dhowr ah. xoogga tuugada ah waxa ay ku howlan yihiin hadaf iyo ujeedo ay ku doonayaan inay ku afgembiyaan dowladda gobolka kadibna ay ugu gudbaan nidaamka federaaliga, ayuu tamasgan ku yiri hadal uu axaddii baahiyey, kaas oo markaasi ay baahisay warbaahinta fana broadcasting ee afka dowladda ku hadasha. afhayeenka dowladda Legesse Tulu ayaa sabtidii sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen inay xidhaan qaar ka mid ah kuwa ka dambeeya xasilooni darrada sida ay warka u dhigeen. kooxda fana ayaa ah milishiya dagaalyahano ka qorata qowmiyadda deegaanka, taas oo ciidamada qaranka ee ENDF xulufo kula ahayd dagaalkii gobolka Tigray. dhibanayaasha kenya ee qaraxii safaaradda maraykanka ee nairobi 1998 ayaa isniinta maanta dib usoo cusboonaysiiyey baaqyo maqdhowa oo ay ka doonayaan washington, iyadoo ay kenya xusayso 25 sano guuradii kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa halkaasi ka dhacay ee safaaraddaasi lagu qaaday. qarax xoogan ayaa lagu weeray safaaradda maraykanka bartamaha magaalada nairobi agoost 7-deedii 1998, halkaasoo ay ku dhinteen 213 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 5,000 oo qof oo intooda badan ay ahaayeen dad lugeynayay ama shaqaale xafiiso oo ku sugna dhismooyinka xigxiga. daqiiqado kadib qarax kale ayaa gelgeliyey xarunta safaaradda maraykanka ee Dar es Salaam ee dalka Tanzania. qaraxyada mataanaha oo ay sheegatay kooxda Alqaacida ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 242 qof, waxaana ay qaabeeyeen sida jilalku ay u hubi karaan ammaanka sharciga. weerarku weli waxaanu ka dareemaynaa qayb cusub oo jirkayaga ka mid ah, waxaana uu yahay mid weli sii jira, iyadoo rubac qarni ay kasoo wareegatay ayay tiri Aniza Muwelu oo ninkeedu ku weyday qaraxa. waxa aan weydiin karnay inuu waa magdhow, ayay tiri iyadoo ay u sacbatumayeen 200 qof oo kale oo isugu soo baxay munaasabad lagu xusayay dadkii lagu dilay weerarka, taasoo ka dhacday xarunta beerta xusuusta ee caasimadda Kenya. Carolin Mathuka oo xubin ka ah kooxda dhibanayaasha ayaa ku boorisay Kongreeska Mareykanka in uu ansixiyo sharciga lagu daboolayo qarashaadka caafimaadka iyo qarashka waxbarashada ee kuwii ka badbaaday weerarkii qoysaskooduba. urgobaleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in hoggaamiyashooda ay Khamiista ku kulmi doonaan waddankaasi Nigeria, halkaas oo ay kaga arinsan doonaan qalalaasaha ka tagan dalka Niger, kuwaas oo hoggaamiyasha militariga ay ka biyadiideen in ay xukunka ku soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee sida dimuqraadiyadda loo soo doortay, halkaas oo xukunka ay kaga tuureen dhowr toddobaad ka hor. Madaxa dalalka ECOWAS waxay qaban doonaan shir madaxeed kale oo aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger. 15 xubnood ee ururka ayaa sheegay falcintii ugu horreysay ee rasmi ah kadib markii Niger ay iska dhigatirtay warkii kama dambaysta ahayd ee oo ku ekayd saqdii dhexe xalay Axaddii si ay u soo celiyaan madaxweyne Maxamed Bazoum oo xilka laga tuuray. Waxaa ECOWAS hore ugu hanjabtay in ay weerar ku qaadi doonto militariga afgembiga sameeyey. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa ee dunidan idinkugu hayo. madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa weli ku sugan magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug, halkaas oo uu doonayo inuu kula dardaarmo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha hogaaminaysa dagaal ka dhana al-shabaab oo bartilmaameedsanaya degmooyina ka midka yihiin ceelbuur iyo galhareere. haddaba fadhiga kumeelgaarka ee madaxweynaha ee magaalada dhuusamareeb iyo howlgallada halkaasi ka socda ayaan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid oo aan weydiiyey qabanqaabada halkaasi ka socota iyo sida halkaasi ay xaaladdu hadda tahay.
waa mahadsan tahay baahdiina v o a. ugu horreyn madaxweynuhu wuxuu soo gaaray galmudug, waxauna ahaa safarkiisu safar ka duwan safaradii hore oo ku qotamay dib u xoreynta dalka guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan galmudug. waxauna xarun ka dhigtay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb, waxaana la rajeynayaa maalmaha soo socda gulf aada u ballaaran oo lagu qaado degmooyinka ceelbuur iyo galhareebi, dhanka kalena gobolka mudug deegaanka Bacaadweyn, Caad iyo Camaare ilaa iyo Shabeellow, deegaanadaas oo dhan ayaa la rabaa in al-shabaabkii laga saaro. run ahaantii si dardar leh ayayna ku socotaa.
waa gartay. marka madaxweynaha imise ayuu joogi doonaa magaalada dhuusamareeb?
hadda halkan kama sheegi karo, balse waxaan idiin cadaynayaa in madaxweynuhu uu muddo joogi doono caasimadda galmudug ee dhuusamareeb, halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee al-shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan galmudug. marka madaxweynuhu waa lala joogayaa, howlgalladana asaga hoggaan u ah, tal iska guud la fadhiya.
waa tahay. howlgallada ka dhanka al-shabaab tan iyo markii dowladdan cusub ay bilaabatay, meelo badan ayaa looga qabsaday shabaab dagaalo iyo meelo kalena waa isaga baxeen. dabcan marka waxaa laisweydiin karayaa maxay ku dhacday in ay intaan u qaadato marka la fiiriyo deegaanadii kale ee shabaab laga saaray, deegaanadan hadda aad ka dhawaajisay ee ceelbuur iyo galhareere iyo deegaanada kale ee camaare iyo qeybo kale oo gobolka mudug ka tirsan, maxaa intaasi ay ku dhacday inay qaadato? culaysyaa jiray? sidee bay wax u jiraan?
wax culays ah ma jiro, balse markii howlgalku bilowday ilaa iyo hadda waxaa al-shabaab laga qabtay wax ka badan 100 goobood oo ay fadhiyeen oo degmooyin, deegaano, tuulo iyo goobo ay sugnaayeen ah ayaa lagala wareegay. waxaa laga dilay wax ka badan 1000 askari, intaa in la-egna waa laga dhaawacay. howlgalka baaxadda leh ee waddankaana 15 sano ka badan joogeen looga xoreynayay, maalinba heer buu soo gaaray, maalinba meel buu soo gaaray. marka day one day laguma soo afjari karaa dad 15 sano xukumahoodii mataqaanaa waddanka dhigtay. galmudug deegaanada ay ku hareen aada ayay u kooban tahay, ayagiina maanta imaanshaha galmudug waxay nooga dhigan tahay geesigelin iyo deeg cusuboo lagu shubay howlgalkii horey u socday. ciidamada galmudug, ciidamada qaranka, ciidamada macawisleyda oo iskaashanayana waxaa la filayaa ilaahay hadduu yarado in dhowaan ay soo afjaraan.
waayahay. mudane madaxweyne ku-xigeen, rajada aad ka qabtaan marka in deegaanada hadda shabaabka ku haray ee galmudug in laga saaro oo gacanta dowladda ay soo gasho, intee bay gaarsiisan tahay?
rajadu waa 400% diyaar garowgana aad buu sareeyaa xaqiiqdi ku dhawaad 10,000 askari oo ciidamada qaranka 2,000 askari oo ciidamada galmudugga kumanaan kale oo ciidamada deegaanka oo mataqaana macuusleyda ayaa heeganki ugu dambeeyay ku jira xaqiiqdi dhiirigelinta madaxweynaha iyo mataqaana hagitaanka madaxweynaha oo ah taliyaha ciidamada qalabka sidana ku shaqeynaya marka waxa la rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaabada in wajiga galmudug laga soo jeesto kadibna loo gudbo wajiga koonfur galbeed iyo Jubbaland.
Mararka qaar waxaa dhacda in deegaanada ay ciidanka dowladda shabaab ka saaraan ay dib uga baxaan ama shabaabkii laga saaray ay dib ugu soo laabtaan oo weeraro xoogan ay ka geystaan khasaare xoogana meesha uu ka dhasho. Bal arrimahaasi ka waran maxaa idinka kaga qorshaysan hadda deegaanadan aad sheegaysaan inaad doonaysaan inaad ka qabsataan kooxdaal shabaab?
Runaantii dee dagaal marka dagaal haduu dhaco waa guul iyo guul darro labadaba waa la fishaa balse ciidamada xoogu waa guulaysteen. Marka aan ku leeyahay in ka badan 100 goobood oo la isku mutay ayaa shabaab looga awood batay oo laga saaray maantana waa waxa weeye aad bay runaantii awoodooda ugu wiiqantay. Waxyaabihii hore ee dhici jirayna casharaha laga bartay wax badan oo isbedelaana waa la sameeyey. Waxaan rajeynaynaa ilaa iyo duu yiraahdo hawshaasi in mataqaanaa shabaab meel looga soo jeesto lana soo abjaro.
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada Dhuusa Mareeb igu warramayey. Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Maanta waxay ku beegan tahay 25 sano guuradii kasoo wareegatay weeraradii Mareykanka, weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Nairobi iyo sidoo kale xarunta Dar es Salaam, halkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya in ka badan 200 oo qof. Waxaana lagu xus arrintaasi ku saabsan lagu qabtay magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen.
Weeraradaasi ayaa waxaa ku dhintay 213 qof iyadoo 14 ka mid ah dadkaasina ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Mareykanka waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 4,000 oo ruux. Weeraradaasi ayaa la tilmaamay in fikradooda uu lahaa hogaamiyihii Al-Qaacidada Usama bin Laden kaasoo la dilay sanado kadib. Dadkii weeraradaasi lagu eedeeyay waxaa ka mid ahaa Fawzul Cabdullaahi Maxamed oo ahaa hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada Bariga Afrika oo Muqdisho lagu dilay sanadkii 2011, iyo Abu Anas Al-Libi oo u dhashay dalka Liibiya oo ciidamada Mareykanka ee qaaska ay gacanta ku dhigeen sanadkii 2013, wuxuuna labadii bishii koowaad ee sanadkii 2015 uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka. Khalid Al-Fawzi oo taageero weyn u ahaa hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada una dhashay waddanka Sacuudiga ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu helay inay qorsheeyeen weerarkii ururka Al-Qaacida ay ka fuliyeen safaaradaha Mareykanka ee Bariga Afrika. Haddaba gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Guddiga Ganacsatada Soomaalida Islii Xuseen Maxamed R oo Nairobi ku sugnaa xilliga uu dhacayay weerarkii safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa ka sheekeynaya sida maalintaasi ay wax u dhaceen.
Bishii 8-aad taariikhda maanta ku beegan annagoo isli joogna 2012 dowlad meelaha ayaa waxaan maqalnay dhawaaqaad iyo aad u weyn oo xagga magaalada weyn naga xiga. Kadib intii ay qaadan 10 daqiiqadood waxaana soo jeeday baabuur badan iyo dad badan oo ordiya. Markiina qodada jaraa'id wadayaashu iyo TV-yadu meeshii bay gaadheen TV-gii baanu furnay waxaanu aragnay gurigii oo dheen dumay safaaradda Mareykanka gurigii ku dhowaa oo muraadihii oo dhan daateen. Markaa newskanu dhegeysanay waxay ahayd arrin aad iyo aad u cajaa'ib leh. Maxay noqotay safaaradda Mareykanka? Waxaan aad u xusuusnahay aad iyo aad baa security-goodu u adkaa. Ilaa maanta anigu isheen ahaan waxaan isweydiiyaa gaadhiga la isugu gudaha ugu galay. Markii waxaa la yiri gaari ruuxa qarxiyo sida ayaa soo galay markaa gurigu ku qarxay. Markaa dad badan baa ku dhaawacmay, biyo badan baa ku burburay, dadkii meelaha aada uga dhowaa oo dhan waxaa aada u dhaawacay muraayadihii guryaha ka soo daadanayey ayaa aad dhowr boqol oo qof ayaa lagu xisaabiyey inay meesha dhaawac ka gaadhay. Dhimashaduna aad bay u badnayd. Marka intaasaan ka xusuusnahay
shan iyo labaatan sano oo kasoo wareegatay khasaarihii ka dhashay weeraradaasi oo la xusayo maanta ayaa waxa ay reebeen saameyn xoog leh, iyadoo qaar ka mid a dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkaasina ay dowladda Kenya ka codsadeen in magdhow la siiyo. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
dowladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiis hore ay la gashay shirkado waddanka China laga leeyahay layirahdo Chinese Fishing Corporation, heshiiskaas oo ku salaysan arrimo kalluumaysi. Waxaana heshiiskan oo markii hore lala galay dabyaaqadii sanadkii hore ee shirkadaasi 2018 ayaa dhammaaday bishii December ee sanadkii hore. Waxa uu ogolaanayaa in maraakiibta kalluumaysiga Shiinaha ay ruqsad ama ogolaanshiyo ka qaataan dowladda federaaliga ahi si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaar ah. Waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Axmed Xasan Aadan. Waxaan ugu horeyn uu ka hadlayaa sida heshiiskani ay uga faa'iidaysanayaan dal ahaan.
Waxaa kasoo galaya horta sida aad ogsoon tahay ama aad horu ogeyd ba lacagaha kasoo gala laysensiga waxaa lagu shubaa khasnada dowladda, waxaana loo isticmaalaa shaqada dowladda ay leedahay. Taas waa mid oo revenue ayaa ka mid noqonaysaa. Midda kale waxa weeyaan dad waxa weeye waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada Soomaaliya una iibgeeyaan wadamadoodii. Heshiiskay ku qoran tahay. Waxaa kalenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay lafteeda haddaanu arrintaa ka hadalno in market weyn iyo wax la process center iyo cold storage wax liyaado oo ama cold chain wax la isku yiraahdo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin kalluumaysatada ayaan kalluunkaysan karin. Sunta Haaruun oo kalluunka anagu Soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow nus dollar. Sababtan waxay tahay awood lagu kaydsado ayaana jirin. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jiro heshiiska dadkuna ka faa'iido haddii la yiraa.
Waaye aynu u gudubno xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumeysiga sharci darrada ayaa ka dhacay xeebaha Soomaaliya. Wasaaraddaadu hadda ka hor war saxaafadeed ka soo saartay inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqahday jeer waxa u badan Iiraan, Pakistan. Kalluumaysata ka socota labada wadan hadda maxkamad baa ku socota maalmahan, waa la xukumay, waa la ganaaxay. Wadankan Shiinaha ee hadda shirkadiisa u cusboonaysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga Eeshiya ku yaalaba. Maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoontihiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan laysanka qaadanayo aysan ahayn kuwii sharci darrada ku kalluumaysanayay?
Arrun waa mahadsan tahay. Waxaan u maleynayaa marka hore ku hormariyay cid dambi Soomaaliya ka gashay ee lagu cadeysay hay-adaha aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeena. Sagsoonta waxaanu leenahay system satellite oo noo kareysan oo aanu kala socono maraakiibta maxay ahayto BN ku jirto oon ku arki karno. Cid dambi ka gashay Soomaaliya marna lama siinayo laysan sharciga ayaana diiday, annaguna ma siinayno. Taas waa mid. Midda kale waxa weeyaan waa run anagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumaysiga sharci darrada ah, mana qarinayno Soomaaliya in long time waqti dheer la boobayay oo kalluun laga daldalanayay si sharci darro ahna waa ajiidar ogta inaguna waa ogna. Dowladdu tallaabooyin dhowr ay qaaday waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami ah sameynay oo looga soo horjeedo kalluumaysiga sharci darrada ah. Waxaa ka mid ah in ciidankayaga badda la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomahaad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu wasaaradda kalluumaysiga ee systemka u yaala kaashanaya hay-adaha garsoorkuna ay gacanta ku hayaan. Cid kasta oo Soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee Soomaaliya رخصت که ایشان اما آنن ایشان اقلین نه وحنا لاتگی دارن شرعی لاتگی دارن اما هنگ خدا شرعی عالمی که اما مت که یک عنق و املا مگه عنق صورت می‌نو دولتها عادیه که ایشان ادا محکمه داد کرد شرعی نه وحولی محکمه دا ایا دوکه گاری کلی گفت ما عید کسوه اینو نوارگ نه خطر بیای کسوه کویین اما وح خیراتی خطر کویین و بیای کسوه کلیات الابوی لامید امید داشت که اونو که قاضی نه ما اینو فعال کرده
وای لباس سالو دایدی من می دونم حاوی دویی هر لیسان کلوسی یشینه ها کسوه دی میای چیران کو که حد گود بهشیس کی و اما کلومس شرع دراسه اما کلون آن لا اقلین قبطی و مارکتی کل به حیوان
می‌چرند. وارون دومی هره لسی لیسن که وقتی گویی و دمادی ات ها دانه لیسن نگاهی سطح و بیا سومالی کشورتو می‌چرتو سبب تاسانه که انتهای دیوسو دل بدن دولت چینا ای اسوسیشن کرده دوسو دل بدن این مارکتی لیسن خاتم مرکا iddaa madde karno hadda idda ku jirta waan ognaayeen ku jirin mana siineyno idda mifashay biya Soomaaliya leeyseen masireeno
way goor mu dhacay heshiiska hore uu dhamaaday ee ku jiray
heshiiskaas uu dhamaaday December 2022 sanadkii tagay
saashay ugu dambeysay waxa weeyaan xisaabtanka waxa ay qabtaan waad sheegtay qalabad kaala sayad kula socotaan laakiin tanka iyo waxay qaataan dawladda Soomaaliya si maxaa ku jiraa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah miyey u kormeeri kartaa awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekada soo istaagaan oo ka tirsataan waxay soo qabteen
ahar waa su'aal wanaagsan shiiskan ay ka mid tahay in anagu maraakiibteenu license ka siineyno ay aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan hubiyaan si fiisikali iyagu ay dul tagaan ay soo hubiyaan markay baxayaan ay hubiyaan marka la kontrolaan in wax ay qaateen wax ku heshiinay ay tahay marka heshiiska ay ka mid tahayna
waa gar waa qodob muhiim ah marka madakadaha Soomaaliya ayaa laga raacayaa imanayaan mise dakada kale oo gobolka ku yaala
labaduba waa suuragal laakiin anagu waxa condition ka yahay دولت سومالی مرکب ایشان سو کنترلین و شکاله از ایشان تگین و آن فیزیک لو ارکین این نسلیشان کردن. اتفاقا این نسل بیای کب بین استگو آن دیب لو کنترلین و هنگوشین این وقتی این کرد.
کسی وحاء و ها وزیر کلمیسی خیرات کبد دولت فدرالی سومالیا احمد حسن آدن و حور میی هارون معروف دیگر سیال وحاء اینجا حسوسینه این ورزیگان و دامیستران اد که دکرتن بگ ویو سومالی دات کام. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegto madaxweyne oo ku cayimayo taariikhda doorashooyinka xisbiyada iyo midda madaxweynaha cayiman xilliga doorashada waxa hore ugu dhawaaqay gudiga doorashada taasoo sida sharcigu qabo oo maanta madaxweynuhu ku xaqiijiyay wareegto warkan waxa argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 7 bisha 8aad sanadka 2023 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tixraacaya xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 2920 oo la xiriira qoraalka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 5 bisha 8aad 2023 waxa uu madaxweynaha Soomaaliland wareegto madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha Soomaaliland waxaanay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sidan xeer madaxweyne 22 bisha 8aad 2023 cayimada muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku xigeenka waxaan go'aamiyay baa lagu yiri wareegtadan koow in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto Soomaaliland taariikhdu markay ay tahay 28 bisha December sanadka 2023 laba in doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha Soomaaliland ka qabsoonto taariikhdu markay ay tahay 13 November sanadka 2024 Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
مركنا دقي استيال واحد كسر دواتن برنامج كا إليس كا فيوي وحاسو جدري محمد علاد حسن.
kulanti wacna wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii la iska VOA oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacaddan VOA da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkii la soo dhaafay waxaa warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca Soomaaliya oo ka qayb galaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FIZU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha. Gabadhaasi ayaa wareegii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hooseysa. Arrintan ayaa dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo qaabkii loogu diyaar garoobay tartanka, sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay. Waxa kale oo arrintan ay dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada kala duwan ee ciyaaraha Soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartoyda, gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qayb gala tartamada dibadda. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa VOA uga warramay sida gabadhaasi lagu soo xulay.
Waxaan horti gabadha meesha lagu geeyay markaan baarnaar waa inaan hoos u taagtay gudoomiyaha qaranka u yeernay. Waxaan kale u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, waxaan nooga yimid gudoonkooda. Waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qoliyihii magacoodii meesha lagu geeyay dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tahay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya. Saddexdooda waxaan u yeernay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aal weydiin. Waxaan noo soo baxday marka kow, horta marka hore guddiga olombikada Soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qeen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda Soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen, taasna meesha nagu xaqiijiyeen. Labo, waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yiraahdo Nasir Abuukar Cali aysan ahayn ciyaartoy ka tirsan orodada.
Wasiirka ayaa ka waramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartoyda qaranka matala ee ka qayb gala tartamada dibadda.
Waxay sameyn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay xulka fulan u aada, laakiin wasaaraddu involved ama meesha ku lahaa jirin oversight sida lagu soo xulay. Inta badan kalsooni baadana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeyn jirtay iyo xiriirada, laakiin markaan aragnay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin laheen.
Igraan Cabdulaahi Maxamuud oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir, haddana ah gabadha keliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda kolayga Soomaaliya, ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan.
Waxaa la dhahaa Soomaalidu waxay dhahdaa nabar afileysa laxmi ma ahlahan tan Soomaalidu sida u falceliyeen. Waxaa u maleysa Soomaalida inta badan inay hurda inay hurdada ka kaceen. Ilaahay subxaana watacaala waxaa la dhahaa kun jiro duceebtaada asturakooda kuguma daro. Waxaa dareemaa in Ilaahay subxaana watacaala xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed, cuqubadii lagu haystay dhibaatooyin gabdhaha Soomaaliyeed ee ka dhaxleen xiriirka orodada in Ilaahay soo iftiin. Boqolaala isla ordi jirna oo waxaa jira maanta magaalada Muqdisho dhinacyo ka galeen waxaa jiraan tabbe ilaa hadda u xayiran oo sugaya maalin inay cadaalad helaan oo ilaa hadda asaawo qaabku alabiteen qaar magaalada Muqdisho joogaan.
Gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Barowish, isla markaana ah garsoore xeer caalami ah, ayuu barnaamijka Ilayska V O A weydiiyey sida lagu soo xulo ciyaartooda.
Ciyaartooyda xulitaankooda waxaa awood u leh amba xulaya macalinka markaas loo digmado inoo leeliyo amba hogaamiyo qarankaas markaas xirir kasta uu yahay bo. Laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdaa macalin runtii la hubiyey aqoontiisa, aqoonta uu leeyahay dalka, awoodda uu u leeyahay inuu arki karo ciyaaryahanada Soomaaliyeed meel walba joogaan, inuu ciyaaryahanada amba horyaalada kasoo gobolada uu arki karo si ciyaartooy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho, inuu arki karo ciyaartooy dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartooy ilaa heerkaasa.
Madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa isna ka jawaabay su-aasha la xiriirta sida xirirada ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan.
Xirirada ay u shaqeeyaan sida xirirada caalamka u shaqeeyaan, xirirada waxay mas'uul ka yihiin tartamada gudaha iyo dibadda, inay ciyaartooda xulaan macallimiinta qasoorayaasha, howlahaas ay wakiil ka yihiin xirirada dalka ka dhisan. Ciyaartooda waxaa xula macallin, xirirku waa soo jeeda macallin, macallinka markuu magacaabo ka bacdi macallinka ayaa xusha ciyaartooda, asiga ayaa ruuxa xisaabtama waxay ka yimaadaan.
Xirirada ciyaaraha Soomaaliya ayaa marar hore oo badan lagu dhaliyay sida ay u soo xushaan ciyaartooyda qaranka mataleysa ee tartamada dibadda ka qaybgalaysa. Waxaa la sheegaa in musuq maasuq, tahriibin, eex iyo nanjeclaysi aysan ka marnayn hanaankooda wax soo xulidda. Alshiina ayaa eedeymahaasi kaga jawaabay.
Anaga dad fiiriso sanadkii 2022 waxaan qaadnay markii ugu horeysay koob aan qaadnay. Hadii cadaalad darro lagu xulahay iyo nanjeclaysi lama qaadeen koob, waxaan aan kasbada CAF u arkaysay oo 17 markii ugu horeysay ayaan aan ciyaarnay oo arkaysay ciyaartooda si wax soo bandhigeen. Marka ciyaadahan u caasa wax ka jira majaraxiida kubadda cagta ahaan, taas waa ka fayownahay sharciga kubadda cagta buu ka duwanyahay waxyaabaha kale. Cidid oo xiriir ama wax lamid oo xuli karaa ma jirto. Waxaa awoodda iskale 100% macalinka forbadfah ma galaan. Waxaa lagu xulaa nin kasta awooddiisa ayuuna meel ku tagaa.
Gudoomiyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ama basketballka Cabdullaahi Maxamed Nuur Cadaani ayaa isna ka waramaya sidii xiriirkoodu u shaqeeyo.
Xiriiradu waa badan yihiin, laakiin gaar ahaan waxaan ka hadli karaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. Wuxuu leeyahay guddi fulin, guddigiisa fulinta wuxuu leeyahay guddi farsamo, wuxuu magacaabaa macalimiin, macalimiinta la magacaaba ayaa selection ka samaysa, kadibna waxaa kor joogteeya oo ka xaqiijiya guddiga fulinta iyo guddoonka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. Xulka qaranka ee 5-on-5-ka, xulka qaranka ee 3-on-3-ga, waxaa kaloo jira xulka qaranka gabdhaha oo isagana sidoo kale 5-on-5-on-3-on-3 leh. Marka mar walba waxaa mas-uuliyadda qaadanayo maamulka xiriirka Soomaaliyeed kooda ugu horeeya guddoonkiisa. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga kama mid ah xiriirada horta dhaqaalaha la siiyo. Waxa uu ku shaqeeyaa oo wax ku qabtaa waa wax volunteerisa oo uu dadkiisa Soomaaliyeed ay ku tabarucaan ciyaartooyda. Inta badanna xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wiilasha iyo gabdhahaba waxay ka yimaadaan dacallada dunida, iyada oo macalimiinta maamusha ama abaabushaba ay yihiin halyeeyadii hore ee kubadda kolayga ee dunida dacalladeeda jooga, iyadoo macalimiin ay ka magacaabiyeen gabdho iyo wiilalba, ayagaa xulka soo sameeya, kharashka xitaa iyagaa jeebabkooda kasoo ururiya, shacbigaa laga ururiyaa. Wax hadda gaara oo xiriirka dhaqaala uga yimaado oon ka ahayn subsidi yar ay siiyaan guddiga olombikada sanadkii oo markuu u bato $3,000 sanadkii oo dhan.
Cadaani ayaa ka jawaabaya eedo la xiriira in mararka qaar safarada dibadda ciyaaraha loo adeegsado tahriibinta.
Xiriirkeennu maba u samaysnaba, maba aadnaba ciyaaraha meeshaska loo tahriibiyo. Xiriirka Soomaaliyeed kubadda kolayga wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda carabta iyo Afrika. Weli maanan gaarin inaan ta gudubno aanu Yurub iyo Maraykanka tagno, si awooda suuragalba nooma aha. Tan kalena waxaan rabnaa inaan runta ka hadalo. Qofka wax tahriibinayaho waa qof wareersan, aan leeyahay aniga kaalinkii dowladda ee sportiga Soomaaliya uu ka maqan yahay. Waxaan leenahay marka dowladda Soomaaliyeed baaqaan u diraynaa inay u soo jeestaan oo kaalinkooda ka qaataan sportiga Soomaaliyeed, garabna islaagaan, gacan la siiyaan ayaan ku talin lahaa. Idaacadda VO waxaan leeyahay qayb wanaagsan ayaad sportiga Soomaaliyeed ka qaadanaysaan, waan idin soo dhaweynaynaa.
Dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusina inaanu la xiriirnay madaxda ugu sarreysa xiriirka olombikada Soomaaliya ee GOS iyo madaxda xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya si aan arrintan wax uga weydiino. Hase yeeshee ay ka gaabsadeen codsiyadiiaan u gudbinay. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijku aan kusoo qaadanay qaabka xiriirada kala duwan ee ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan ayaa ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebooka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa saaxiibkiin Maxamed Cumar Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
abdu mahadsan yahay maxamed cumar xasan. dhegeystayaal, markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe oo aad xiladan kala dhegeysataan. xuseen nuur xaaji ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno
dhalinyaro qurbo joog ah oo ganacsiyo qaarkood ku cusub Soomaaliya ka hirgelinaya dalka. Qurbo joog badan oo Soomaali ah ayaa ku laabanaya dalka, balse qaarkood waxay dalka kula laabteen fikrado ganacsi oo ay u arkaan inuu guuleysanayo. Idris Darman wuxuu muddo deganaa dalka Kanada, wuxuu dhowr sano ka hor ku laabtay Muqdisho. Wuxuu barnaamijka qurbo u sheegay in intii uu joogay Muqdisho uu dareemay baahi ku saabsan helista alaabaha halka mar la isticmaalo ee loo adeegsado cunnada, cabitaanka iyo waxyaabaha kale, isagoo ka duulaya baahidaasina uu furay ganacsi ugu magac daray Darman Takeaway. Dhowaan ayaan Idris Darman kula kulmay magaalada Toronto, wuxuuna iga warramay ganacsigiisa oo hadda xarumo ku leh magaalooyinka qaar ee dalka.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Ganacsigeyga waa alaabaha sajalka ama takeawayga oo lagu qaato raashinka, sidii alaabahan coffee cups-ka, saxamanka takeawayga raashinka lagu qaato, qaadooyinka, farkitooyinka, koobabka cabitaanka. Howlahaas ay ku saabsan tahay hawshan ka bilaabay Muqdisho bishii May 2023 xarunteedii labaad baan ka furay magaaladii Hargeysa. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku fidiyo Soomaaliya oo dhan ilaa hadduu yiraahdo.
Maxaa kuugu dhaliyay inaad sameyso ganacsi noocan oo kale?
Ganacsigan waxa igu dhaliyay markaan tagay Muqdisho 2010-kiiba. Waxaan arkay in Muqdisho laga isticmaalayo bacyaha raashinka lagu shubto baastada, shaaha, kafeega, kulli gibigood waxaa lagu shubanayay bac baa lagu qaadanayay oo ah hygienically aysan u fiicnayn dadka, markaas caafimaad ahaan darteeda. Markaas baani markaan arkay insha Allah baan wax isku day inaan hawshaas wax ka qabto. Ilaahay waa ii waafijiyay. Ka Muqdisho keliya ma ahan, tawaageena Baydhabo, Kismaayo, Galkacyo, Boosaaso, wax kasta ee noqotaba caafimaadka dadka ay ugu fiican tahay in ay u isticmaalaan takeaway raashinka, saxmanka loogu talagalay koobka. Haddana la sii isbaxayo, hadda loo sii socdo 2023 in loo sii gudbay ay tahay waxa la dhaho degradable items. Alaabahan degradable items waxay ku dhammaanayaan ciidda, environmentalka way caawinayaan, wax badan baa ay u tarayaan dadka, caafimaad darana may keenayaan insha Allah. Marka taas waa hawshaan ku wada jirno.
Dhalinyarada kale ee maalgashiga ka sameeyey dalka waxaa ka mid ah Fawziye Maxamed Roble oo ku kortay dalka Finland balse dhowaan u guurtay magaalada Muqdisho. Fawziye, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho, ayaa iga warbixisay ganacsiyada ay ka hirgeliyeen Muqdisho.
Aad ayaa u mahadsan tahay walaal, waan dhowahay. Ganacsiyada aan ka furnay Soomaaliya waa restaurant adiaan oo laba mid ah, mid waa delivery keliya, midna waa restaurant fine dining. Hamigeen ama ulajeedkeen waxay tahay in aan awoodda saarno in aan kor u qaadno ama horumarino cuntooyinka Soomaalida ay leeyihiin ama Somali cultural food oo si casri ah loo sameeyey, in aan dadkeeni barno oo sidoo kale ajnabida ay bartaan cuntooyinka Soomaalida ay dhaqanka u leeyihiin, laakiin sidii hore loo sameyn jiray, ka duwan, ka macaan, kana qurux badan oo indhaha soo jiidanayso, kana caafimaad badan ayaan u sameynaa. Waxa kale aan waddanka ku soo kordhinay, waxaan hirgelinay shirkadii ugu horreysay ee keenta qalabka, mashiinada iyo maacuunta maqaayadaha isticmaalaan. Shirkadaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa Bimak. Bimak waxaa laga leeyahay waddanka Turkiya, waana international, Africa oo dhan ay ku taalaa, America, Europe iyo Asia. Waxaan u sameynayna waxa waaye dadkeen dhib badan ay u mari jireen inay u baxaan ama Turkiya aadaan ama Dubai ka doontaan qalabka maqaayadaha isticmaalaan. Haddana haddooda mashiinka halaabo si yaroo fudud ay ku helaan oo markiiba waxay ka helayaan shirkadeena. Marka sidaas darteed aan u sameynay inaan u fududeyno hawshooda dadka maqaayadaha, businesska maqaayadaha ku jira.
Ganacsiyada cusub ee laga hirgelinayo Soomaaliya waxay fursad siiyeen dhalinyarada gudaha oo badankood haysatay shaqo la'aan. Waa tan mar kale Fawziye Maxamed Roble oo ka hadlaysa dhanka shaqo abuurka ganacsiyadooda ay u sameeyeen dhalinyarada gudaha.
Horta dhanka shaqo abuurka qayb ayay ka tahay faa'iidooyinka. Waqti xaadirkan waxaa nala shaqeeya dhalinyaro gaaraysa ilaa 20 qof oo aanan qabiil ku soo shaqo gelin, laakiin karti iyo shaqo wanaag nagula shaqeeya. faa'iidada labaad ee aan aragnayna waxaa kamid ah in dhalinyaradii ama dadkii Soomaaliyeed soo barteen in cuntadeena ama cunto Soomaaliga si qurux badan oo macaan loo sameyn karo oo loo cuni karo. Hadda waxaa jira dad badan oo taas fahmay, bilaabayna in ay wadada qaadaan. Waana farxad gaar ah, gaar ahaan dadka sideenoo kale ku jira food businesska, inaan aragno in cuntadii Soomaalida aada loo cunayo.
Idris Darmaan ayaa fawziye la qaba in qurbi joogta ganacsiyada ka furanaya gudaha Soomaaliya ay gacan weyn ka geysanayaan yareynta shaqo la'aanta haysata dhalinyarada. Waxaa hubaal ah in ay jiri karaan caqabado marka qofka uu ku dhiirado inuu furo ganacsi cusub. Waa kan Idris Darmaan oo iga warramay caqabadaha uu la kulmay markii uu furay ganacsigiisa.
Xuseen, wallahi caqabad oo aad iyo aad u weyn baan kala kulmay oo aqoon yari baa jirto. Dadka haddiisan ay aqoon u lahayn waxay isticmaalayaan. Waxay noqotay inaan kow qofkii intaadan businesski bilaabin aa bilaabto inaad u furto waxbarasho ahaan oo aad dadka barto wixii wax lagu qaaday raashinka waxtarka ay yihiin iyo waxay qabanayaan iyo wax loo isticmaali karo. Haddii aadan barin aysan ay ogeyn qofkuusan ogeyn wuxuu isticmaalayo. Dadka inaga hortooda aqoontooda way iska yartahay, laakiin se haddii bartaan hal mar horey u socday, laakiin se aqoon yari badan baa jirtay caqabadaas ugu adkayd. Mid kale ugu sii adkayd waxay ahayd in supporting aysan jirin, in dhinaca dowladda iyo dhinaca bangiyada aysan caawinayn dadka businessyada yaryar hadduu kaabeya. Taas mid ugu darneyd caqabada ugu weyneyd, kan sababtoo ah marka business aasaasiisid waxaad u baahan tahay taageero dhinaca bangiyada, dhinaca dowladda, in lagaa dareeyo bikaas shacabkii dadka wax u taraysaa dadka caawinaysan kastoo fahmay.
Waa tahay goorta bal marka idinka wax soo saarkiina alaabaha la isticmaalayo halka mar ee aad ka ganacsataan ma dalka gudihiisa aad ku samaysaan mise dibadda aad ka keentaan?
Wallahi hadda ahaan dibadda ka keenna dalka mishiinno lagu sameynayo branding names la dhaho oo koob in qofka loogu qoro magacyada baan keenay oo hadda alaabti la keenayo laakiin si magaca loogu qoray qofka oo si ay ugu bilaabo. Sababtoo ah isma bixinayso hadda warshadii aasaasoo sababihii ah dhinacii korontada caqabadii oo ah haddii aad warshad aasaasto inay alaabihii si kale ay ku imaadaan oo ay adigi kataa magaaladii aad ku sameynaysid 20 qof 30 qof ku shaqaaleynayso isma bixinayso koost ahaan. Laakiin insha allah waa ku tala jirnaa by 2025 inaan hal warshadaan ka furno ilaa haduu yiraahdo Muqdisho. Mustaqbalka waxaan filinaa insha allah in aan horumar gaarsiino magaalada Muqdisho keliya ma ahan Soomaaliya oo dhan, ay la jaanqaado internationalka ah takeawayga loo isticmaalo, ay wax u tarto caafimaadka shacabkeena iyo dadkeena meel kastay joogaan.
Soomaali badan oo ku nool qurbaha ayaa laga yaabaa inay ka labalabaynayaan maalgashiga dalka iyo shaqo abuurka dhalinyarada gudaha. Haddaba Fawziye Maxamed Rooble ayaan mar kale weydiiyey waxa ay kula talin lahayd qurbo joogtaasi maadaama iyadu ay ku dhiiratay inay ku laabato dalkii hooyo isla markaana ay qayb ka noqoto dadaalada horumarineed ee ka socda dalka.
Talada aan siin lahaa walaalahayga qurbo joogta ah waxa waaye dalkan annaga iska leh. Haddii annaga aan maalgashan dhaqaale ahaan, maskax ahaan iyo xoog ahaanba, qof kale mama maalgelinayo. Dadka hadda nasiibka u yeeshay inay soo arkaan wadamada horumaray sida u shaqeeyaan, waxaan kula talin lahaa inay dalkooda ku soo laabtaan ay cilmigii iyo waxa ay soo barteen ay dalkii dib u keenaan, si dadkiinay shaqo abuur badan u helaan, wadankiina u dhismo. Qayb weyn inay ka qaataan ayaan jeclaan lahaa dib u dhista dalkeena insha allah.
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro qurbi joog ah oo ganacsiyo qaarkood ku cusub Soomaaliya ka hirgelinaya dalka. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Gabadh Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yusra Cabdiraxmaan Cabdilee ayaa ku guuleysatay kaalinta koowaad ee tartanka 30ka juus ee quraanka kariimka ee gobolka Minnesota ee qaybta gabdhaha. Wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa markii lagu dhawaaqay natiijada ardaydii ku guuleysatay kaalmaha hore ee tartanka wuxuu la kulmay Faadumo Qaasim Sheekhuna oo ah hooyada يسرى عبد الرحمن وحنا وغرين ويديه سيدا أي ورقته قوشة قبدهدا
الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي باقو معصن فرحد أن نسوكو بكرنا ندريما يا مانتا
مركي قبدها هذا مقعي هذا لو ييري ولا ييري يسرى أياكو قولي ستي صدن كجس وقتك وحا أدريما يسي هذا ديك شكيس
والله ما أنت واحد دريمة فرحد وين أه ما دام عميشنا بولونسير كأها أن دتك أن هجاي مركي الله دهاي ماشان تاجنا كرخاخي ماشي هاد تاجريت عمود دخاخي فرحد درتيس درتي ذا
واحد درنتي ذلك هاجي إنا تقولس
إنا مقولس أندريمة ما أنت
محاكو سورة قلية قبل هذا أو سيدات إيشكتي هل كان مريكان كأت كل شيء إن القرآن هل كان كبرته حفظه حدنا إيجوليست
وحا إيسور قليه وعنيقا جهدك أنجليه إيابه هذا جهد قليه ماركا إيسور قشي إنا ودنك يدو يركوض بيشا نيروب قيه ونيروب محالة ناي قرآن كسدن كجوس إنتو أقومه الرأيه ماركا لكن ما أنت فرحد إيتهي إمام الشاتفي إنا يسدن كجوس كخالطة نمبر ون
ما ترتنكي هو الرئيسي وهل كان كقريب قاطعه؟
ماي ترتنا بدنا نكسر قريب قاطعتي لكن مريكن ترتنكي هو الرئي كقريب كشواي.
وين الجوليس؟
وين الجوليس؟ الحمد لله إلهي وكم حسن.
وحيما مرك أدو سيد الجوني ذا كهوي أهان أدو سمين جرتي أد إسلام ذا جوشة قبل هذا وين كان هذا النلودك؟
والله وحن أسمين جري الحمد لله وإلهي نيف ذي هوي استرجل بنها ونسوك عجري عيال في مرك أديك جرتو. ما كعيان إلا إنا كعذا واي وانسوك عجري وانك عنجري وحول بقون ديارين جري مركا ديار كاس يدو الله دياري وحول بقون دوكسيقى ذا آذي جرسي قوش أساسا مقاري
قاري بيكو قولي ستي وفره إسلام ماشا لغو قدون سيي مركا أيضا ويدينينا وحيتري خويان قاري سينا يا أنوك موضاني أرنت نوع عاصة درين نوعي ديكو قلنش
والله أني درين نوع إقلي وين قران كا كلامك الله أو خلبي جيدا الله رحمنك خلبي جيدا قليه خلوف تيدا كوها جي قبل إيادا دا إذا ظلمت أنا نهلين أنا ما أنت ماشان أما تاقني إنا نهديد أما الله رحمنك إيسوا قادر وين وحب مطيستي لكن ما أنت أما تاقني إنا نقاري قاري وحب معهن ووح ما أنتنو اللي هلي كرا لكن إلهي وحن كبر يا خلوف تيدا إنو قرانك كوها جو قبلها إيادا ظلمت نحن إن إلهي سيداس قرانك خلوف تيدا إنو كوها جو تي ان قران كديننا الهي سبحانه وتعالى حكدغو يسرى
فاضم قاسم الشيخونا او رميسي محمود مسعد تاسيا هيد او غبدهدا يسرى عبد الرحمن عبد الله كانت كوود كدشاي ترتنك قران كسودن كجوس غبدها غوبل كامينيسوتا محمود مسعد يور رميسي هدغيسي لكاد نغدغيسانيسان وا في او اي مركان واحد كسودواتان حبينتا دودا غبن سينا ابو كر ايان لسوسينيسا
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado xuna qabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo xuriso waa arinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenii u xasilinayay sidaa darteed وواجب مقدس الدستورية وأن لغا لحلحن كارين قرن كان إن الله له عيدا يكوب كيسي ودميستران وكود دفاعه برعدة حدوده سي دولاد حدوده سي باداد أمنه سي قده دمان كسو حد قلبتي وسيدا ييدي بوبيسة وواجب مقدس إن الله لا عيدا يحب لغو عابيه oo sidoo ahaan jiray ka dhiga arintan waa arin qaran hubka waxa iyo ciidanka waxa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka ma mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisa kali ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada ugu dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku leeynaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro raga raadinayaana anigu ma qabo fakarka
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
ha Itoobiya lagu ilaaliyaa ha Kenya lagu ilaaliyaa ha Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii baddi maraakiib baa gantaala ku soo midaya kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba loo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baanu nahay jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolow leeyahay meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xabar gacanta ha u galo ama garoowo gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weeraray dowladna maba garanayo dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay sideedii bishii bay soo raacday dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahanno iyo meel joogo oo cadaw u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta Sawdaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sigliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamul ma jirayo dowlad xana ma jirayso waa waajib muqaddas bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax qusteeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations-ka oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka arrintaasaa cunaqabateynta la qaaday colaadaha sukeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la raadsan karo
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zeyn Babukar aad bay u mahadsantahay dhageysiyaal gabagabadii daacadda caawa iyo dunida ayaanu soo gaarnay. Waxaan markan idin soo gudbinayaa heesta safar ee uu ku liqayo fanaanka Cabdul Qadir Juba. taasi waxay gabagabo waheyd idaacaddeenna caawi dunida anigoo Jamaal Axmed Ismaan idina soo xusiinayay dhegeystayaal tan iyo lixda iyo barka runo Bartol intaan hawada ku kulmi doono waxaan kala tagayaa nabadgelyo.